Så det er kjempebra å være tilbake hos dere. Og nå har jeg jo vært i Afrika i mellomtida. Så jeg må jo bare få sagt det før jeg begynner, at nå er vi hjemme fra Afrika. Og nå var det helt fantastisk. Vannet var på plass, departementet var der, barna drakk av vannet. Det var helt utrolig å se. Og vi var jo langt ute i ødemarka der som denne her vannposten er. Og vi skjønner jo bare hvilket stort mirakel det er for disse her som bor der ute. Og i tillegg til det, så var det blitt 8 menigheter alt. Så i stedet for bare de 2 som vi visste om, så var det altså blitt 8 menigheter og 8 ansatte. Ja, så vi kom ned til ganske mange flere menigheter. Og nå hadde vi jo fått bygd opp 5 menigheter i sånn hus da. Det er jo bare takplater og noen stolper, og det er jo kjempebra. Men vi døpte 70 stykker. Og det var helt ufattelig. Og i tillegg så var det 110 vi ikke rakk å støve. Så egentlig så er det altså 210 nå som er døpt på dette her året. Så det er helt vilt altså, pluss alle barnene. Så dette det er jo en 500 stykker der nede som nå tilhører Jesus, og som synger og danser nede i Pokot. Og det er bare så sterkt. Og det vi har begynt, det som nå skal skje, det er jo at Øystein vil jo bare rett ned igjen. Så jeg greier å holde han hjemme til 30. januar. Da vil han ned, da nekter han å være hjemme lenger. Og da skal han ned, og så skal han begynne å se om han kan få til oss å få dyrka mat. Så vi skal få kjøpt en pumpe, og så legge opp noen vannledninger, og se om vi kan dyrke opp et område for å se på hvilken måte vi kan være med og gi dem mat. Og så skal han plante 1000 trær. Og det heter moringa. Og den moringa-treet, det kan du spise bladene til. Og de er de mest næringsrike bladene i hele verden. De kalles for livets tre. Og det kan både dyr og mennesker spise. Og nå har jeg fått hjem en pakke med prøveblader som er tørka. Og man kan lave te av det, man kan blande det i salaten, man kan putte det inn overalt, uansett. Du kan til og med spise det rett i munnen. Og det smaker godt. Og vet du, det er de mest næringsrike plantene som finnes, og det er sånne greiner, sånne litt sånn palmegreiner typer. Så du kan kutte det ned, ta det inn, tørke det, og spise det. Så det skal Øystein ned og gjøre nå i slutten av januar. Og så skal han prøve å få dyrke mais og sånne ting. Og så har vi startet den første skolen for 90 barn. Langt ut i ødemarka. Og de sa når vi kom, nå som dere har sett oss, så kan vi bli som andre folk. Da kan vi bli som andre folk. De har bodd langt ut i ødemarka uten tilgang på noen tingen. Og når de var der ute, så var det jo der han ene mannen våkna på natta. Og da Gud talte til han i en drøm, og så sa han, så kommer han til de andre på morgenen, og så sier han, den høyeste Gud har talt til meg i drømmet, og sagt jeg skal gå til byen Lumot, for der skal jeg møte en som skal fortelle oss veien til frelse. Og nå var hele den gruppa, den lille flokken ute der, 70 voksne og 90 barn, de lovpriser Gud. Full av liv og kraft, og der har vi nå fått gitt de første pengene. Det er bare 2500, så har du altså rett og slett en skole for 90 barn. Det er en tavle som de bare lager selv, og så skriver de på den, og så har vi kjøpt inn så de kan få bøker, og så har vi kjøpt barnebibler og bibler, og så kan de begynne, det er skoleferie der nå, for det er sommeren for de nå. Så de begynner i slutten av januar, februar, der begynner skolen, den første. Og så har vi planer om å starte 4 da, for at vi har 4 sånn langt ut i ødemarkas steder. Så arbeidet går frem, og det er helt fantastisk. Så jeg har bare tenkt at jeg må ned en liten tur i februar. Jeg klarer ikke å la han være der 1,5 måned alene, det er jo helt forferdelig. Så vi ser bare hvordan Gud er trofast og gjør mektige ting. Og vi bare ser frem imot fortsettelsen, fordi Gud er Gud, og han gjør alt det han har planlagt. Alt det han vil, det gjør han. Ja. Men over til selve talen da. I dag har jeg satt til overskrift, hvem er Jesus for deg? Jeg vet ikke om dere har lagt merke til sangene i dag. Hæ? Har dere lagt merke til hva er det vi har opphøyd i sangene i dag? Hans navn. Dere merket vel temaet dere var med på? Hæ? Det bare fløy i alle sangene. Vi opphøyde et navn som var over alle andre navn. Og vet du, det er temaet i dag. Så er på nett hvor det er der. Det er litt herlig det å se det. For nå er det jo sånn at vi nærmer oss jula. Og når vi nærmer oss jul, så vet vi det at vi venter på en som ble født, og det er jordens største begivenhet. Det er faktisk det største som har skjedd i hele verden. Det er det som vi skal feire nå. Så det er jo litt underlig at så mange prøver å ta vekk skolegudstjenester og sånn og sånn. Men jeg håper dere legger merke til at det har skjedd noe nytt i landet vårt. Legger dere merke til at nå er det snudd noe? Vi er kommet forbi et punkt. For nå begynner folk å protestere. Det har aldri skjedd før. Så nå er vi kommet til the turning point. Der er bare snudd noe. Og det betyr at det vi har bedt om, det er nå i ferd med å skje. For vi kan bare lese i avisene hvordan det står til den åndelige verden. Og når de begynner å protestere, og til og med statsministeren, hallo, hæ? Hadde dere ventet det hvis dere tenker 3 år tilbake? Nei, vi hadde jo ikke ventet det, men nå. Nå står statsministeren selv frem og sier at det er en unnlatelsessynd å ikke gå til gudstjeneste med barna på julaft eller til skolegudstjenestene. Så vi har snudd i landet vårt, så yes, liksom. Ja. Og derfor vet vi at det største som noen gang har skjedd i historien, det er Jesus som kommer til jorda. Og nå skal vi se litt på hva dette betyr. For vi må lese først fra Jesaja 9. Ifra vers nummer 6, og der står der, for et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder. Og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Tenk, han som kommer, sendt av himmelens Gud som hans egen sønn. Han som kom og forandret hele tiden i denne verden. Han har noen navn. Og de navnene der, de blir oppfylt ett etter ett. Og det første navnet som han kommer som. Ja, han kommer som sønnen. Det er jo det viktigste, for han kommer jo fra faderen som sønnen. Og fordi sønnen gir evig liv, så er jo det klart det er det viktigste navnet vi har. Det er at han er Guds egen sønn. Og som sønnen så forandrer han alt, for han er arvingen. Han er øverste majestet. Han er den som faktisk har herskerstaven. Han som kommer og forvandler alle ting. Men så kommer han og bærer noen navn, i tillegg til å være sønnen. Så var det første navnet han bærer, det er under. Og i Jobb 9 så står det, i vers nummer 10, han gjør store verk, ingen kan granske. Og under, ingen kan telle. Han bærer et navn som forteller hvordan han kommer inn i våre liv. Og du skjønner, når han møter inn i ditt liv, så ønsker han å være det han har sagt at han er. Under. Og når han gjør under som ingen kan telle, da blir det mange av de. Og det sto jo det om Jesus, at han gjorde så mange under. Det hadde ikke vært plass i alle bøkene i hele verden i gang. Så det var så mange under at det kokte rundt Jesus. Så når han kom, så var det bare under på under på under på under. Og i 2 Samuel 22, 17-20 så står det også om under. Der står, han rakte hånden ut fra det høye og grep meg. Han dro meg opp av veldige vann. Han berget meg fra mine mektige fiende, da de som hatet meg var for sterke. På ulykkesdagen kom de imot meg, men Herren var min støtte. Han førte meg ut i åpent land og fridde meg ut, for han har meg kjær. Wow! Det er underes Gud. som ikke bare kommer og gjør noen under fordi at han er så mektig, men han kommer fordi at han har du og meg kjær. Han er så glad i oss. Han er så mektig og så glad i oss samtidig, at når du kommer i nød, så rekker han ut handa si. Så når han er underes Gud, så bryr han seg om ditt liv. Han bryr seg om din situasjon. Og da vet vi at Jesus, han er der for å gripe inn, uansett hva du går igjennom. Fordi at han har deg kjær. Og hans kjærlighet sendte Jesus. Og hans kjærlighet rekker ut til hans hand. Og for dere som har vært her i flere år, dere husker når jeg fortalte om bilturen med Øystein hadde nede i Polen. Hæ? Ikke vel? Når vi var på vei hjem etter den store, fantastiske tingen at vi hadde fått 500 000 fra departementet i Norge, og skulle hjem og sett alt skulle begynne, hele vår tjeneste, vårt, liksom, altså det som hadde med levende vann, skulle egentlig begynne for alvor. Da kjørte vi ut for veien i 90 kilometer. Hva for et navn var det som redda oss den dagen? Når vi kjører ut for denne her broa, vet du, som det er på sånne autostrader, og så kjører vi ut for i 90 km i timen i svingen. Og så er det mange meter nede, jeg vet ikke hvor mange det er nede ifra sånn når du kjører under sånne brosystemer om 6 meter eller hvor mange det er. Vi er i hvert fall i fritt fall. I bilen med lille Inger Marit 5 år bak i baksedet. Og så ropes bare navnet Jesus. Jesus! Og så ser du bare veien under deg. For at den kryssende veien kommer under deg. Og du vet at i det du treffer den veien, så er du bare smadret. Eller så er du på vei ut for den skråningen som er på kanten av veien. Og de svære steinene. Og de svære treene. Og så vet du at alt håp er ute. Du bare vet det. Jeg mener, du er bare full fart med bilen ut. Og så ropes navnet Jesus. Og så de 10 centimeterne over veien. Så stopper bilen i lufta. Så stopper han i lufta, dere. Hæ? Jeg blir liksom aldri ferdig med det, vet du nå. Det stopper i lufta. Du sitter og er sånn og venter bare på smellen. Og så kommer ikke smellen, så du åpner øynene og så ser du. Oi, bilen står i lufta, ja. Og så vrir han 90 grader. Og så ser du at bilen settes ned på luftpuder. Bare sånn helt sånn. Der står du på veien. Og så står kaffekoppen fortsatt i dashbordet. Og så ligger fortsatt vannflasker på 1,5 liters vannflaske i bakvinduet. Jeg mener, det går jo ikke an. Den skulle jo komme som et prosjektil. Og så strammer ikke sikkerhetsselen seg. Og så står vi der på veien. Og så kommer jo bilen den andre veien, den som går imot oss, fordi vi står på feil side, og der er bare gjerd imellom, og vi tenker, hjelp, nå blir vi påkjørt. Så jeg setter albuen i Øysteins skulder og sier, kjør, og så mente jeg jo rygg, og så kjører jo han der fremover. Og så vet jeg bare, nå krasjer vi. Og så er det akkurat hull i gjerdet, så han kommer inn på høyre side. Og så suser bilen forbi. 2 ganger hadde djevelen tenkt å ta livet av oss den dagen. Men hvem var det vi hadde med å gjøre? Jesus, som kalles for under. Han var der i våre liv. Han rakte ut sin hånd ifra tronen. Og så verner han vårt liv. Fordi han har oss kjær. Det er rett og slett bare fordi han har oss kjær. Det var jo ikke fordi vi var så veldig hellige og rene og hadde fasta og bedt og vært. Nei, vi var på tur hjem. Vi var liksom på tur hjem. Og så brydde han seg om vår liv. Han er under. Han gjør storverk som ingen kan granske. Hvem kan granske noe sånn, dere? Hvem kan forklare det? Det eneste som sto igjen etter ulykka, det var en smell i venstre forhjul, som var så hard at det var bulk inn i det der hjernet på midten som jeg aldri husker å heide for noe. Et stort hakk inn der som forhjulet hadde truffet kanten i det vi spratt ut av veien. Det var det som var igjen. Og det var alt. Vi hadde det bilhjulet der hengende i garasjen en del år. Rett og slett bare for å se på det. For det var så stort at vi nesten ikke kunne tro vårt eget under. som vi hadde et bilhjulet hengende der for å se på hakket. Og vite at Gud er under oss Gud. Men han er jo ikke bare det. Han er jo enda mer. For det neste navnet som han hadde fått, det var rådgiver. Jaha. Trenger du en rådgiver? Ja, jeg gjør i hvert fall det. Jeg trenger mange ganger sånn en rådgiver. Og det at når Gud er en rådgiver, så står det i Jesajas 40, ifra vers nummer 12, så står det, «Hvem har målt vannene med sin hule hånd? Målt ut himmelen med sine utspente fingrer? Og samlet jordens mull i skjeppe og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler? Hvem har målt Herrens ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Hvem har han rådført seg med, så han gav ham forstand og opplyste han om den rette veien, og gav ham kunnskap og lærte ham å kjenne visdommens vei? Hvem har gitt Gud alle disse tingene? Hvem er han? Skjønner dere ikke, står det i vers 21. Hører dere ikke? Er det ikke kun gjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Han er jo den som troner over den vide jord. Og de som bor på den, er som gresshopper. Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe. Og utspente dem, den som er telt til å bo i. Han gjør fyrster til intet. Jordens dommere til ingenting. Vers 28. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Og så kommer det. Han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Hvem er denne rådgiveren som vi spør om hjelp ifra? Hvem er han? Jo, han er himmelens skaper, jordens skaper. Tenk så stor han har han. At han har målt opp vannene. Han har stått og målt opp hvor mye stein skal det være. Hvor mye mål trenger jeg. Du, det står jo her at han hadde oversikten over alt sammen. Så når han talte og det sto der, så den allerede regnte ut. Han hadde det i sin egen hule hånd, står der. Er det rart det var for skrekkene jeg hadde den turen i det himmelske? Den gangen som jeg var så langt nede at jeg visste ikke hvordan jeg skulle leve. Jeg var så utmattet. Her sto det om en som ga kraft til den som var utmattet. Jeg var så utmattet at jeg gikk inn i psykose. Og når jeg var i den psykosen der, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle leve. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å leve livet mitt. For jeg hadde jo tatt en beslutning den gangen at nå tar jeg mitt eget liv. Ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Det var for vanskelig å leve. Og så inntrådde denne psykosen, for jeg hadde ingen mer tanker som holdt. Jeg klarte ikke å tenke en fornuftig tanke til som kunne vise meg veien fremover. Og det eneste jeg kunne tenke, det var jo at hvis bare jeg er død, så er jeg ikke lenger et problem for vennene mine, for familien min. For verden. For jeg hadde gått meg fast. Jeg hadde gått meg helt fast i mitt eget sinn. Og så kom Gud. Ja, da kom Gud. For jeg ropte hans navn. Jeg hadde ingenting mer igjen, så jeg ropte, Jesus, hjelp meg da. Og så kom hans ord først. Min venn. Min venn, sa han. Det sto i boka. Så så gikk det ut av boka, og så gikk det ned i munnen, og så gikk det ned i magen, og så kom det ild i kroppen, og så gikk jeg ut av psykosen. Så Gud med sitt ord helbreder meg fra psykosen. Men jeg hadde ikke noe vei å gå på, selv om jeg ikke lenger var i psykose. Jeg visste ikke veien fremover. Jeg forsto ikke hvordan jeg skulle leve. Fordi at ting hadde blitt så vanskelig, at jeg tenkte at det var ingen løsning på mitt eget liv. Da var alt håp ute. Men hva gjør han der som er rådgiveren? Det sto her. Han gir den rette kraft. Han gir. Han sier at den som er utmattet, den som ingen krefter har, den gir han stor styrke. Vi skulle løfte vingene igjen som ørne. Han sier at vi skal gå, ikke bli trette. Så han hadde sin vei til å nå meg. For jeg ropte hans navn. Og hans navn er rådgiver. Ja, så brukte han jo min mor da. Til å ringe etter meg og spørre om jeg ville komme inn på et møte inn i Oslo, på Oslo Kristne Senter. Og så brukte han jo en mann der, Colin Urquhart, til å fortelle til de som satt i salen, meg inkludert blant alle de 800 på konferanse, at det er 10 stykker i denne salen som skal se et blått lys. Og de som ser det blå lyset skal bli tatt opp i det himmelske. Jeg forstod jo ikke han snakket om i gang. Jeg bare hørte, hæ? Han kan ikke bare stoppe lovsangen. Jeg mener, sånn som her, nå midt i lovsangen, og du er midt i det, og så kommer han bare opp, og så tar han mikrofonen, og så ser han, jeg må bare vente litt. Gud har sagt noe. Jeg må få sagt noe først. Du gjør liksom ikke det. Så han står der, denne mannen som ikke engang visste var Colin Urquhart, for jeg hadde ikke hverken hørt om han, eller sett han før, så jeg visste ikke hvem denne herre gentlemanen som kom og bare tok mikrofonen og sa, jeg har en beskjed. 10 stykker i denne salen kommer til å se et blått lys, og du som ser det lyset skal tas inn i det himmelske. Så satt han seg. Og jeg tenkte, hva var det for noe rart? Jeg skjønte jo ingenting. Hallo, et blått lys? Ja, ja, så begynte lovsangen, og jeg bare egentlig var så sliten, for jeg hadde jo vært så syk, så jeg bare satt ned, hei til min mor, sparket meg i leggen, og sa, så kom det opp av den stolen og begynte å lovprise Gud. Ok, så jeg bare reiste meg opp og var så sliten. Så sa jeg, Gud, jeg orker ikke engang å gjøre sånn. Jeg gjør sånn. Så der sto jeg med hendene ned og bare vridde håndflata frem. Og mens jeg står der, så tenkte jeg, jeg får kikke litt rundt. Og så ser jeg en blå trekant på hodet til en mann på første rad. Han var helt skalla. Så tenkte jeg, i all verden har han tatt på seg en hatt som er blå. Et trekantet hatt. Det ser ut som en sånn hatt, sånn som du bruker når du har bursdagsfest for unger. I all verden, hvorfor sitter han med en blå trekantet hatt på seg? Så jeg satt og kikket, jeg satt jo helt bak, og så hadde jeg måtte se langt der fremme. Så jeg kunne ikke se helt tydelig hva det var. Men det var noe blått, og det var trekantet, og det sto på toppen av hodet hans som en sånn hatt. Og når jeg kikket på det, så plutselig så for det blå henover i salen. Og jeg kikket henover og tenkte, i all verden har de begynt med sånne lyskastere her. Det er sikkert sånne lysgreier. Så jeg begynte å se etter lyskastere, men det var ingen å se. Det var bare sånne murvegger. Og så tenkte jeg, det var jo rar, så jeg prøvde å finne ut av den blå greia kom. Og så for han forbi meg igjen, og hen i den andre enden. Og jeg kikket den veien og prøvde igjen og sa, nei, det var ingenting på veggen. Så jeg skjønte ikke dette. Og så kom han tilbake, og nå stod han rett foran meg. Og når jeg ser på den blå trekanten, så var det som et levende lys i en trekantet form. Sånn som skimmer opp av asfalten, vet du. Sånn som kan være sånn disete. Sånn var det lyset. Men det var helt klart og blått. Og i det jeg ser på trekanten rett her foran meg, så tenkte jeg, i all verden, hva han sa han der? Han sa noe om at de som så det blå lyset skulle bli tatt inn i det himmelske. Og det var ikke mer enn jeg tenkte den tanken. Ja, så sto jeg i denne hangaren, en enorm hangar, sånn flyhangarstørrelse, der det var bare tjåka fullt med folk, og alle var på vei nedover. Akkurat som en sånn slagbakke inni denne her hangaren. Du kunne se over huene på alle sammen, og helt nederst, der var det et sånn teppe som var dratt for. Sånn teaterteppe fra to sider. Og den nederste fliken av teppet var ikke kommet helt sammen. Og det var den blå trekanten. Tenk, der den blå trekanten. Oi, jeg må komme meg ned der. Men det var jo helt fullt av folk. Jeg kunne jo ikke komme imellom i gang. Så jeg ble litt fortvilet. Og jeg kikket på den blå trekanten og tenkte, jeg kommer jo aldri fram der. Det er jo køv så lang som bare den. Men i det øyeblikket jeg sa, ja, men jeg må komme meg hen der. Så sto jeg opp på det podiet. Der den blå trekanten var. Og nå tittet jeg med hodet inn på den andre siden av den blå, det der forhenget. Stakk hodet inn i den trekanten og kikket. Og så jeg bare hele lufta full av gull støv som danset. Det falt ikke ned. Det var sånn lyskinn der inne, men støvet danset til Guds ære. Opp og ned, fram. Og tilbake. Så jeg ble jo så fascinert, jeg så jo bare gullstøvet. Helt til jeg kom til å tenke på at dette må jo være i himmelen sin støv er gull. Og da sluttet jeg å se på støv, og så begynte jeg å se etter Gud. For jeg tenkte jeg må få sett hvor Gud er hen. For hvis det er i det himmelske, så må jeg ha med en prat med min far. For nå har jeg ikke lyst til å leve mer. Jeg hadde gitt opp livet mitt. Hadde gitt opp å være til. Jeg hadde bare lagt ned alt. Og så får jeg sett hen mot høyre. Langt der henne satt Gud på tronen. Og han var så stor. Jeg skal love deg, han var så stor. At når jeg så han der, og så høyt det gikk an å se, så enda kunne jeg ikke se høyt nok lenger enn til brystkassa hans sin. Skjønner du da hva det sto i den Bibelen der? Hans hånd målte opp vannet på jorda. Jeg så hans skikkelse i den størrelsen der står i Guds ord. Han var så enorm. Enorm. Og så tenkte jeg bare, Gud, jeg må komme hen der. Jeg må komme. Og det var jo så langt, så for dette var jo helt et glasshav foran tronen. Du har lest om det glasshavet. Ja. Så du vet, jeg sto jo der, så jeg sto sånn med tåa, for jeg måtte prøve å finne ut om de kan gå på det, eller om det var vann. For det blinker, og det blinker, og det blinker, og det blinker, så jeg var jo som helst sånn, så jeg kunne ikke se helt. Men så tenkte jeg, å nei, det holder jo. Så jeg prøvde litt, og så ut, akkurat når du skal gå på is, vet du ikke vel, du er ikke helt sikker på om dette her går bra. Så jeg prøvde meg litt sånn fram, og jo, det gikk å gå på det glasshavet. Og så tenkte jeg bare, det er jo så langt. Det kommer jo aldri hen der. Det kommer jo til å ta en evighet hen til tronen. Det var jo så svært. For der skal jo hele alle mennesker i verden en dag samles foran hans trone. Så jeg tenkte i all verden, hvor lang tid kommer ikke det til å ta? Men i det øyeblikket jeg sa, jeg må komme med hen der. Så sto jeg under hans ankel. Som en sånn, en bitteliten bit der. Og så tittet jeg opp på den store foten hans, den enorme foten. Enorme foten hans. Og så tenkte jeg, hvordan skal han vite at jeg er kommet? Nå er jeg så liten, og han er så stor. Og så i all verden skal han vite at jeg er kommet? Og så datteren tanken ned. Hvis jeg bare drar i kappa hans, som lå ned på bakken, akkurat der med ankelen. Hvis jeg bare røkker litt i den, så vet han at jeg er kommet. Det er jo litt rar tanke da. Men jeg tog nå i alle fall tag. Og vi, han, glemmer aldri den følelsen av noe så mykt. Noe så mykt som fløyel, bomull, silke, alt på en gang. Jeg bare tog neven inn i kappekanten, og det var så mykt. Han var helt kvid på kanten, den kantstykket som var ned på bakken der. Og den følelsen inn i hånda, men i det to på kappa, så det er akkurat som en lysstråle traff meg. Og så gikk jeg rett opp i lysstrålen som om det var en heis. Og det gikk så fort at jeg måtte bare få lukke øynene, for det ble sånn sug i magen, oppover i lufta. Og plutselig så stoppet farten. Og i det øyeblikket jeg stopper farten, så ser jeg, åpner jeg øynene, og så ligger jeg her, under kanten av hagen til Gud. For jeg ser opp, og der ser jeg hagen hans sin. Og jeg er akkurat under her, så jeg bare ser opp og ser ingenting annet enn hagen hans. Og så blir jeg smukk inn til halsen hans. Og jeg bare bretter ut armene. Det lengste jeg kan, for nå har jeg tenkt å gi Gud en klem. Men jeg var jo fryktelig liten da. så hang jo der som en bitteliten bit her på halsen. Og jeg strakte nevene ut. Alt jeg kunne. Og så kjente mot kinnet mitt. Dunk. 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 Det var halspulsåret til Gud. Som dunket mot kinnet mitt. Og hva sa Gud i det øyeblikket hang inn til halsen hans sin? Da kommer disse ordene inn i hjertet mitt. Det var meg som ville at du skulle bli født. Det var meg som ville at du skulle bli født. Det var meg som ville at du skulle bli født. Tre ganger kom de ordene. Bang, så sto jeg tilbake igjen i salen. Vet du noe, det forandret mitt liv det. Det forandret mitt liv. For fra nå så visste jeg at Gud hadde en plan. Han var min rådgiver. Han satte mine føtter på fjell igjen. For i det øyeblikket det budskapet ble gitt meg, så visste jeg at Gud hadde en plan med mitt liv. Det var ikke slutt. Jeg skulle ikke gi opp. Jeg trengte ikke å tenke at jeg var i veien. Jeg trengte ikke å tro på de tankene som hadde fått feste seg, som gjorde meg så syk at jeg gikk i psykose. For jeg trodde jo på at jeg var bare i veien. Jeg aldri skulle ha vært det. Jeg trodde på de, fordi mine omstendigheter hadde vært så vanskelige. Så trodde jeg på løgnen i mitt sinn. Og så kom rådgiveren på banen. Og så gjorde han det på en dramatisk måte, men han må vel være litt sånn med meg, tror jeg. Han kjenner vel mitt eget hjerte godt. Så når han tar meg opp i det himmelske og lar meg se inn i det himmelske, få kjenne pulsslagene mot kinnet, holde kapp, bekanten hans sin, og få disse ordene innplantet i mitt hjerte. Ja, etter det så har jeg aldri tvilt på at Guds plan for meg er at jeg skal være til. Og at Gud vil noe med mitt liv. Han ble min rådgiver i den tyngste tida i mitt liv. Nå er det 22 år siden jeg var så syk. Men fra den dagen Gud kom med sitt råd, så har jeg ikke vært syk igjen. Selv om alle de der psykiatrene, de sa jo, ja, her kommer du til å komme hvert år, så det må du bare regne med. Du er så syk, og du har hatt så mange traumer, at du beklager, du kommer nok til å komme her hvert år. Men jeg har ikke vært der siden. Fordi at jeg hadde en rådgiver. Jeg hadde en som var mye større enn rådene til psykiatrien. Jeg hadde en som var større enn rådene i mitt eget hue. Ja, det var ikke så, det skulle ikke så mye til. Men tross alt, så var det noen som sa her på jorda som skulle ha greie på det. At fra nå kommer du til å være syk. Så hadde de i stedet for tatt bare helt av. Så fra da av, så tog de jo bare helt av. Så begynte virkelig Gud å trå til. Og så viste han hvem han var. Og så får vi lov til å se hvem han er i våre liv. Og så har den trette fått kraft. Og den uden styrke har han gitt stor styrke. Og da må vi se det som står i romerne. Fantastisk Gud vi har. Å, Jesus er stor altså. I romerbrevet i kapittel nummer 11. Så står det i vers 33. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem gav han noe først, så vi skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Ham tilhører æren i all evighet. Sånn er vår Gud. Rådgiveren. Han er underes Gud. Han er veldig far. Og han altså fredsfyrsten. Men han veldig Gud. Han veldig Gud, det var et navn. Og du vet, allerede i Gamle Testamentet så vi den veldige Gud. Vi så han når han snakket med Moses på fjellet. Det et godt eksempel på hvor veldig Gud Når han steg ned på fjellet, vet du, når hele folket stilte seg opp, så skalv de av redsel, for Gud steg ned på fjellet og talte med en så hørbar røst at de var livredde. De holdt seg for ørene og sa til Moses, ikke la Gud snakke til oss, bare la han snakke med deg. For de var livredde for Gud. For røsten hans var så stor. Det tordna og lynte og buldra når Gud snakket. Gud en veldig Gud. Og han også i stand til å holde alle ting her i denne verden i si hånd. Vi trenger ikke å tvile på at han har kontroll på det som skjer på denne jorda. Han en veldig Gud. Og når Gud kommer inn på arenaen, så sørger han for at det blir som han har sagt. Han rett og slett bare ordner opp i tingene. Og når det er apostelsgjerningene 2, når ånden kommer på pinsedag, så ser vi hvordan Gud igjen kommer inn som denne herre underes Gud, som en veldig Gud. Det rister og skjelver i byen, så hele byen står på ende, og de må ut og se hva som har skjedd. Og så opplever de hvordan Guds kraft møter mennesker. Og så kan vi få lov til å erfare denne kraften. Vi kan få lov til å erfare. Og så tenker vi noen ganger at Guds kraft så liten. Hæ? Har vi glemt å velge gudene? Så vi tror det at når vi ber om noe, så har han så liten kraft. At hvis han får vekk en forkjølelse, så vi glad. Åh, tenk at Guds kraft var stor nok til en forkjølelse. Ja, i alle fall sånn, vi ble litt fortere gode enn vi pleier. Jeg tror vi har glemt et navn. For du ser det at han en veldig Gud. Og det var litt gøy når jeg var i Bergen, og jeg har just vært av henne og holdt kurset mitt igjen. Jeg har utvidet med modul 3, 2, 3 og 4. Så i parentes, jeg skal snart ta modul 2 her i Grimstad, så kanskje noen av dere har lyst til å friske opp noen ting. Så er det bare å følge med på Levende Vann hjemmesida, så finner du ut når modul 2, 3 og 4 kommer, ikke vel? Men jeg hadde vært av henne i Bergen. Og så bodde jeg jo selvfølgelig hjemme hos noen. Jeg har alltid sagt det er veldig lurt å ha predikanten boende hos seg. Så en av de morgenene jeg var der henne sist gang, så kjente Guds salvelse kom. Og så sier jeg til hun dama der, du, jeg kunne ikke fått lov til å bare velsigne deg litt sånn før vi skal gå ned på kurset. Jo, det vil hun veldig gjerne. Så sier jeg, er det noe spesielt du trenger å bli bedt for? Ja, du skjønner det at jeg i 30 år så har hatt smerter i nakken, sa hun. Så jeg har ikke kunnet snu på hodet mitt, og jeg har ikke kunnet bøye hodet mitt ned. Og det la jeg på en måte merket at hun gikk veldig sånn stift sånn, når hun gikk sånn. Men jeg hadde jo ikke tenkt så mye på det, for det var jo just traffet første gang, og sånn, så jeg liksom bare liksom tenkte, ok, hun er litt sånn stiv, ja. Og så sier hun, du skjønner, i 30 år har jeg ikke kunnet bøye hodet mitt, og ikke snu det heller fra side til side. Og nei, sa jeg, ja, men det er fint, da ber vi for det, sa jeg. Og så la jeg jo bare neven min bak på nakken, og så gjorde jeg jo sånn som jeg har sagt til dere før, det står i første Mosebok, dere skal råde over fiskene i havet, fuglene i luften, over alt som er skapt, altså alt levende som er til. Så jeg tenkte, for å gjøre som jeg pleier, jeg holdt hånda bak der, og så sa jeg, dere nakkevirveler, nå får dere høre godt dette, sa jeg. For nå skal dere adlyde han som skapte dere, og så skal dere komme tilbake til deres rette funksjon, sa jeg. Og så begynte dere dagen. Bang, 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 og jeg ble bare sånn, ups! Det knakte og smalte, og og mannen så bare kikket på oss der jeg stod og bar for henne. Og så fortalte hun etterpå at hun hadde tre sammenvokste virvler. Og de smal opp i den forbønnen. Så når jeg kom tilbake denne gangen, så kunne hun bøye hodet opp og ned. Og hun var så lykkelig, for nå hadde hun fått til å strikke. For nå kunne hun bøye hodet ned, for før så måtte hun strikke sånn opp, for hun kunne ikke bøye hodet. Nå hadde hun strikket to sånne fine genser og noe til barnebarn. Så hun var så fornøyd. Altså, han veldige Gud, han knakk opp rett og slett virvlene. rett foran oss. Så jeg var jo litt spent når jeg kom denne gangen, hvordan det gikk med henne. Og hun var så fornøyd, hadde fortalt det til alle i menigheten der henne i Kristkirka. Om hvordan Gud, den veldige Gud, bare hadde knekt opp virveler som var sammenvokst. Hvis jeg husker rett, så var det fra fødselen. Og så knekker Gud de opp igjen. Og så fikk jeg be videre for hun nå denne gangen her. Vi er veldig spennende på å høre hvordan det har gått. For hun hadde litt nedover i ryggen også, som ikke vi snakket om første gangen. Så nå håper jeg bare når jeg kommer tilbake neste gang at hele ryggen er blitt bra. Men han er en veldig Gud. Og kraften er så stor. Så han kan gjøre mye langt utover det vi kan be om eller forstå. Så vi må begynne å tenke på Gud som den veldige Gud, at kraften hans er mye mer enn vi forstår. Ja, for det er ingen begrensning på hva han kan få til. Vi må tro han for hva han har sagt, at han er en veldig Gud. Med kraft til å skape, med kraft til å gjenopprette, med kraft til å te med la nytt vokse fram. Vi må bare øke blikket vårt litt høyere opp og se på hvem han er. Så er han evig far. Wow. Jeg elsker det navnet far. Åh. Tenk at han er far. Han er min far. Den beste av alle. Han er den sterkeste pappaen i hele verden. Som pleide å si når jeg var liten. For min pappa var sterk. Han var jo 1,90 høy og brei som en låvedør og byggmester. Så han hadde muskler så det holdt. Og hver eneste dag så slåss jeg med han på gulvet. Så han lærte meg å slåss. Men han var med den sterkeste i hele verden. Så når jeg diskuterte noe der ute på, med ungene utenfor, hvis vi ble jo enige om noe, hvis jeg sa det var sånn, og de sa det var sånn, så sa jeg, nei, sa, for det har min pappa sagt. Ja, da var det ingen som kunne si noe, for hvis min pappa hadde sagt det, så var det sånn. Så det visste jo jeg. Og når jeg tenker på at Gud er min far, så står det i 2. Tessalonikeren 2, vår Herre Jesus Kristus selv, og Gud vår far, som har elsket oss i sin nåde, så han gitt oss evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning. Gud, vår far, han skal gi oss trøst, et rikt håp, han skal gi oss styrke til alt godt i ord og gjerning. Så vår far, han kommer og gir til oss det vi trenger til. Og så sier jo Jesus i Matteus 6, når dere ber, så skal dere ikke ramse opp ord sånn som hedningene gjør. De tror at de blir bønnhørt ved bare å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger til. Før dere ber han om det. Før dere ber han om det. Så når Jesus kommer inn i denne verden, så bringer han navnet far inn for første gang i historien. Før Jesu kom, så var ikke Gud kjent som far. Han var kjent som skaperen. Han var kjent som den evige Gud. Han var kjent som den som gjorde under midt iblant dem. De visste at han var en veldig Gud. For det hadde de i hele sin historie fra Israel som gikk Gud av fra Egyptens land. De visste om alle disse navnene. Men de kjente ikke han som far. Men når Jesus kom, da ble han far. Han som styrker meg, han som hjelper meg, han som vet hva jeg trenger til før jeg har spurt. Han sørger for å rekke ut hendene sine. Og derfor vet vi også at han vil være med oss alle dager, uansett hvor vi går hen, uansett hva vi gjør for noe, uansett så kommer han og er med oss. For sånn vil pappaen vår være. Selv om jeg har 4 barn som nå er flyttet hjemmefra, du må vel tro at jeg følger med hvordan det går med dem. Jeg slipper jo ikke taget på å tenke, ja, se, nå det var fint. Nå har jeg fått dem ut av huset, så nå kan jeg leve mitt liv. Nei, jeg er jo mamma. Så jeg må liksom, hallo, går det greit? Ja, ja, ja. Å ja, jeg måtte bare ringe og høre hvordan de gikk. Liksom, ja, var det noen grunn til at de ikke gikk bra? Nei da, men du vet mor. Jeg må liksom bare sjekke. Og han er mer enn en mor. Han kan ikke glemme sitt dine barn. Han kan ikke glemme barnet som han har født. Han kan ikke glemme oss. For han har oss kjær. Og så kommer det siste navnet. Fredsfyrsten. Wow. Fredsfyrsten. Vi må tilbake igjen på Jesaja. I fredsfyrsten, hva er det for noe som er dette her med fredsfyrsten? Fra kapittel 2. 9, mener jeg, unnskyld. Vi leser fra vers 2. Det folket som vandrer i mørket, de skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folket som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler herfang. For åket som tynget det, og stokken på ditt skulder, driverens stav, har du brutt i stykker som om Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som er tilsylt med blod, skal brennes opp og bli til føde for illen. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder. Og hans navn kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Er du klar over det at vi er gått inn i en ny tid? Vi er gått over i en ny tid i verdenshistorien. Vet du, det skjedde 3. oktober. Da skjedde det noe i verdenshistorien som var blitt profetert 1217. Og Israels folket feiret det med stor pomp og prakt. Men det får ikke mye greie på her oppe i Norge. For hva skjedde 3. oktober nå i høst? Det var deres nyttårsdag. Nyttårsfeiring. Og hvilket år var det de startet på i deres kalender? Det var 5777. Og vet du, det tallet er Messiasåret. Wow. Hva var det han leste til innledning i dag? Hva var det som betyr at fredsfyrsten kommer? Det er en vi har ventet på. En som ikke er sen med å oppfylle løftet. En som har sagt nå i flere tusen år at jeg kommer. Jeg kommer. Og jeg blir ikke sen. Jeg kommer. Jeg kommer. Og så har vi tenkt, det er jo så sent. Da har vi sagt det i 2000 år. Og han profeterte det lenge før det, 3000 år før der igjen. Så sa de, det skal komme, det skal komme, det skal komme. Vet du nå at nå må vi begynne å vente for alvor. For på 1200-tallet, 1217 helt nøyaktig, så var det en jødisk mann som heter Juda ben Samuel. Juda ben Samuel. Han var den mest legendariske og profilerte tyske hasidiske rabbiner. Og han gjorde en utrolig forutsigelse om fremtiden for Jerusalem og Messias komme. Denne rabbien, 1217. Han forteller, rabbi ben Juda ben Samuel sa, ottomanerne vil erobre Jerusalem. Og de vil herske over Jerusalem i 8 jubileumsperioder, tidsperioder på 50 år. Og etter det så vil Jerusalem bli til et ingenmannsland i en jubileumsperiode på 50 år. Og deretter i den 9. jubileumsperioden vil landet igjen komme på jødenes hender, noe som vil bety begynnelsen på en messiansk endetid. 300 år etter hans død i 1517, så erobret den ottomanske, de ottomanske tyrkerne Jerusalem. Som vi vet av historien, så beholdt ottomanske tyrkerne makten over Jerusalem i 400 år. 8 ganger 50. Så inntil 1917, ikke 1916, ikke 1918, ikke 19 heller, i 1917. I 1917, der, jeg mener 400 år, det jo såpass lenge at man kan jo gå litt sur i sånne tall. Hæ, jeg mener... Ja, ja, de gikk nå inn og tog Jerusalem da, disse her tyrkerne, og så var det de som regjerte der nede, og så bestemte de Jerusalem, og det var jo fint, og det ene året gikk, og det andre året gikk, og til slutt så var det altså gått nøyaktig 400 år. Hva sier da? Jo, da går de brittiske militære styrkene inn og erobrer Jerusalem. Hva var det? Jo, Gud hadde sagt. Hva skjer etter at de går inn? Jo, da fra år 1917 og frem til 1967. Hvor mange år er det? Ja, det er jo 50 det. Vet du, nå da kom den store overraskelsen. Seksdagerskrigen. Plutselig bang ut av det blå, så ble alle araberne sur på en gang, og så gikk de mot Jerusalem og skulle ta Israel. Det var blitt liksom 50 år der Israels land, altså Jerusalem heter ingenmannslandet. Det var i den niende perioden av 50 år. Og i den perioden så skulle de få landet tilbake, sa profeten. Men Jerusalem skulle bli gitt i det 50. året. Og der kom seksdagskrigen, og så ga Gud i Jerusalem. Nå var det slutt på at Jerusalem var delt, nå var det jødene som fikk Jerusalem. Det var ikke 1965, det var ikke 64, det var ikke 69, det var i 67. Hallo dere. Hæ? Wow, sier mannen i 1217. Jaha. Så nå var det altså gått ifra 1967, så skulle altså Jerusalem være på jødernes hender. Og de neste 50 årene til 1970, så er enden på den messianske endetid. Og i denne perioden som vi nå går inn i. Hva skal skje da, sier denne mannen. Nå skal du høre noe rart. Han sier, i denne perioden vil Jerusalem igjen bli hovedstaden for den jødiske nasjonen. Wow. Wow. Hva var det trumfloftet for noe? Hæ? Jeg ble nesten skjelvende når han sto der og vant valget. Og han har sagt at det første han skal gjøre, det er å flytte ambassaden til Jerusalem. Wow, jeg kjente bare helt sånn, liksom. Wow, er det for noe som skjer? Hallo dere. Hæ? Du må ikke tro det var noe tilfeldigheter at det var Donald Trump som vant. Hele amerikanske kristenheden var på kne og ba om at ikke hun skulle vinne. Og hele den vestlige verden var i harnisk over at ikke hun vant. Men du skjønner, Gud hadde jo en plan, for han har våget over Jerusalem. Så jeg mener, hvis Hillary hadde vunnet, hvordan i verden skulle han da få oppfylt sine løfter? Så du vet enten vi likte det eller ei, så var det å putte på inn han som ville velsigne Jerusalem. For det var det eneste Gud egentlig hadde på agendaen. Jeg setter på tronen en som har makt til å gjennomføre min plan. Jerusalem skal gis tilbake til jødernes hender som deres hovedstad. Så nå kan vi bare gå med spenning og se. Når bare han kommer til makten nå, så kommer han til å gjøre det Gud har bestemt. Og jødene de sier at dette året her heter Messiasåret. Og den 3. oktober, når de gikk inn i det nye året, så var det én ting som måtte skje for at dette var sant. For du skjønner, vet du, når det at en profeti blir gitt, så er det ikke nok at én sier det. Det må jo alltid bekreftes, dere vet det, når en profeti blir gitt det, så må du alltid vite at enten bekrefter du noe du allerede har fått, eller så kommer Gud til å sende en person til og bekrefte det du har fått. Så ikke bare hopp i vei for det om en sier, åh, så sier Herren, du drar til Afrika. Ok, jeg tar første fly. Altså, det er noe med bekreftelser i Guds ord. Han sier alltid ting to ganger. Ikke vel? Og så jødene, de visste jo det at det tallmessig, så stemmer det med 5777, syv er jo Guds tall. Så de visste at tre syvtall i kalenderen betyr noe spesielt. Og så visste de at de venter på at denne tida, Messias tida, skal komme. Og så sa de, der er et skriftsted som må gå i oppfyllelse. For at vi skal gå over i Messias tida. Og det er Jesaja 60. Det er Messias profetien. Og nå skal vi se på Jesaja 60. Hva er det Jesaja 60 sier? Jo, der står det sånn. Og alle i Jerusalem feirer det. Bare så dere er klar over det. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, det er belgmørket over folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg, dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se, da stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg, for havets rikdom skal vende seg til deg. Folkenes gods skal komme til deg. Og hva er det i denne profetien som de venter på? Det som skjedde på fredagen, 30. før nyttårsaften, 3. oktober. For det eneste som kunne få dette til å gå i oppfyllelse, det var det som det står der i vers 3. Det står, konger skal komme til glansen som er gått opp over deg. Og når det står der, så står det, folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring, de samler seg alle sammen. De kommer til deg. For de var det tegnet på at den dagen jordens konger samler seg i Jerusalem. Den dagen jordens konger. Det står ikke bare folkeslag, men det står faktisk jordens konger. Og hva sier det fredag 30. september, den siste fredagen før nyttårsdagen? Ja, da følte vel med på det, for det kom i nyhetene. Da var det begravelsen til Simon Peres. Og hva skjedde på den dagen? Det som aldri før har skjedd i Jerusalem, at jordens konger samlet seg i Jerusalem og opphøyde Simon Peres. Jeg så det på nyheten. Jeg ble helt sånn. Nå skjer det. Wow! Der står Barack Obama, og der står til og med presidenten fra palestinerne. Der sto de fra kongehuset i Europa. De var fra Frankrike. Engelske prinsen var der. De var der alle sammen. Kongene sto i Jerusalem og opphøyde en av de mennene som har ledet landet. Da feiret rabbinerne i Jerusalem. Det var stor fest. Nå er Jesaja 60 godt i oppfyllelse. For første gang i historien. Det har stått der ganske mange år. Han er jo litt treig. Nei, han er akkurat på tida. Han kommer nøyaktig når tida er der. Og hva skulle skje? Hva er da løftet for denne herre profetien? Da kommer lyset fra himmelen til å skinne på Jerusalem. Og så kommer Herrens herlighet ned. Og så kommer havets rikdommer, og havet betyr jo alltid menneskehavet. Det betyr at hedningefolkets rikdommer skal gis til Jerusalem. Og vet du hva det kommer til å bety for deg og meg? Vi er innpodet på denne stammen vi. Så nå er vi gått over i den tida der lyset skal skinne på de kristne. Derfor statsministeren må stå opp og bare si, ja, alle må gå på Guds tjeneste. Hun kan jo ikke la være, for vi har gått over i herligheten og i lyset. Det er ikke snakk om noe annet, for Gud har bestemt at når hans herlighet går opp over hans folk, så går herligheten opp over Guds folk. Ikke bare i Israel, men over hele jorda. Jeg tror det også var med å påvirke valget i Amerika. De kristne reiste seg mot abortene, mot ugudeligheten. De reiste seg for å bringe Kristus tilbake på skolene, tilbake i samfunnet. Og nå er det på tide at vi reiser. Og så må vi stå sterke sammen og løfte vår røst, for tiden vår er kommet, der lyset og herligheten skal gå opp, og Herrens herlighet skal lyse over oss som hans barn. Og når herligheten kommer, så kommer han med disse navnene. Han som er veldig Gud, evig far, fredsfyrsten, han som gjør tegn og under midt iblant oss, han har reist sin trone. Og han bestemmer til evig tid. Halleluja. For en tid vi går inn i. Så Jesus, jeg bare ønsker å si tusen takk til deg som har våket over hver dag og hvert årstall. Det er ingen tilfeldigheter i ditt rike, Herre, men du har våket nøyaktig. Og til og med Simon Peres, som var mange og 90 år, du holdt han i livet. Til riktig tid. Til riktig dag. Så begravelsen kom nøyaktig når han skulle, så alle kongene i jorden, på jorden måtte samle seg i Jerusalem. Herre, hvilken mektig Gud du er. Hvilken mektig Gud du er. Jeg takker deg, Herre, for at du har din plan klar. Og jeg takker deg for at den tida vi går inn i skal være en innhøstningstid. Det er en vekkelsestid der herligheten din skal bli synlig midt iblant oss. Der folk skal kjenne og merke at det er en ny salvelse. Det er en ny tid over Guds folk. Det er en ny frimodighet, for lyset skal skinne. Det skal bli klarere, Herre. Og du kommer til å adskille mørket fra lyset. Det kommer til å bli avslørt, det som er i mørket. Sånn at det mørket blir mørket og lyset blir lyset. Og folket skal komme til lyset. De skulle komme til lyset, stod der. Og det betyr at folk skal omvende seg og komme til din frelse. Så jeg priser deg, du himmelske far. Du evige Gud. Du som kommer og gjør alle ting nye. Amen. Halleluja. Halleluja.